kuna wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka uu ka digay siyaasadeynta cuntooyinka daruuriga ah waxaa sidoo kale maqli doontaan saddex qof oo ku dhimatay shil ka dhacay waddada xiriirisan Narok iyo Bomet Soomaaliya waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliyeed oo dadaal ugu jirta inay ku biirto jaaliyadda bariga Afrika ee EAC caalamkana waxyaaba aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka militari ee Ruushka uu ka wada gudaha dalka Ukraine. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax Khamiis ah taariikhduna ay tahay 21-ka bisha 7-aad ee Julaay sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu ah Muuliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya Yuusuf Bakad ayaa noo farsameynaya waan idinkaga mahadcelinayaa inaad na dhageysanaysaan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ee hogaamiyaasha siyaasadeed uga digay inay olole ahaan u isticmaalaan qorshaha ay dowladda dhexe culayska nololeed uga fududeynayso shacabka waxa hoosta ka xariiqay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waddanka ee maamulka Jubilee ku dhaliileen inuu hoos u dhigay qiimaha lagu iibiyo burka iyo waxyaabaha galleyda laga soo saaro iyagoo aan halka lahayn Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale shirkadaha shiidaha ama budada ka dhigo badeecooyinkana ku booriyay inay muujiyaan mas-uuliyad oo aynan galleyda ku kaydsan bakhaarada iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda taagan si ay qiimaha u kordhiyaan shalay ahayd markii hogaamiyaha dalka uu shaaciyay isbedello si degdeg ah u dhaqan galaya waxaa la xaqiijiyay dhimashada 3 ruux halka 8 kalena ay dhaawacmeen kadib shil laga soo tabiyey waddada weyn ee isku xirta ismaamulada Narok iyo sidoo kale Bomet ee gobolka Rift Valley wararka ayaa intaasi ku daraya in nooc ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuda oo 18 qof oo rakaab ah ay ku wajahnayd dhanka Narok halka mooto ama dhugdhugleyna ay dhanka kale ka imaanaysay ka hor inta aynan isku dhicin wararka ayaa intaasi ku daraya in darawalka ama wadihii matatuda uu isku dayay in uusan ku dhicin mootada hase ahaatee uu baabuurka xakameyn waayey taasi oo keentay in matatuda ay dhowr jeer rugmato ugu dambeyntina ay ku dhacdo baabuur kale oo xamuul ah oo isna waddada soo marayay sida ku cad warbixin ay soo saareen ciidamada booliska booliska ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in hadda ay wadaan baaritaano dheeraad ah oo arrinkan ku aadan iyadoo dhaawaca gaaraya 8 qof la geeyay isbitaalka si xaaladooda caafimaad loo daweeyo waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaalka loo yaqaana Longisa ee ismaamulka Bomet wixii ku soo kordhay qodobkaasina hadib ayaad kala socon doontaan
89.5 Star FM Galgaduud
imikana Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto in ay noqoto xubin ka tirsan jaaliyadda bariga Afrika ee loo yaqaan EAC madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu ku wajahan yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania si uu taageero ugu raadiyo in Soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka ku boobay jaaliyadda bariga Afrika ee EAC dalladan waxaa dib loo aasaasay sanadkii 2000 iyadoo ay ku midaysan yihiin 7 xubnood ama 7 dal oo wadaaga suuq ganacsiyadeed ballaaran kaasoo muhiim u ah dhaqaalaha gobolka dhaqaalaha wadajirka ee dalladda sanadkii waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 300 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo wadarta tirada dadweynaha ku nool dalalkana lagu qiyaaso 312 milyan kuwaasoo leh hal baasaboor oo midaya dowladda Soomaaliya ayaa codsiga ka mid noqoshada dalladan majaaliyadda bariga Afrika EACC waxa ay gudbisatay sanadkii 2016 gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa xalay kulan casho sharaf ah u sameeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa degan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland kulanka ayaa waxaa looga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin isku duubnida iyo midnimada xildhibaanada labada aqal ee degan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubbaland, waxaana ugu dambeyn kulanka ka soo baxay in si wada jir ah gacan looga geysto arrimaha ku saabsan gurmadka ka dhanka abaaraha oo taasi si degdeg ah loo gudagalo, sidoo kalena loo sameeyo qoysaska ay saameeyeen abaaraha, kuwa ay aad u daran tahay noloshooda ma-aadka u liidata ee ku sugan ama ku nool deegaanada labada maamul goboleed, sidoo kale iyada oo arrintan la iska wada kaashanaya. ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa guddi ka kooban shan xubnood u xil saaray gurmadka abaaraha iyo samata bixinta dadkii abaarta daran saameysay. wasiirka wasaaradda arrimaha waxbarashada, hidaha iyo dhaqanka ee dowladda federaalka Soomaaliya, cabdulaahi abuukar xaaji, ayaa xarigga ka jiray dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda tacliinta ee Soomaaliya ayaa bogaadiyey dadaalka uu wasiirka geliyey dayactirka xarunta dhexe ee wasaaradda tacliinta ee Soomaaliya. sidoo kalena waxa ay sheegeen in wasiirku uu dadaal badan ku bixiyey sidii arrintan looga dhabayn lahaa. sidoo kale wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in uunan keligii ka shaqaynin arrintan oo uu la kaashaday mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda tacliinta ee Soomaaliya, taasi oo suurtagelisay in barnaamijkan lagu guuleysto. wuxuu intaasi ku daray in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xoogga saarayeen sidii xaruntan xariga looga jari lahaa si ay uga faa'iidaysato bulshada Soomaaliyeed iyo si guud saamilayda tacliinta. wasiirka arrimaha tacliinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri,
waxa maanta loogu soo aadiyey waxay tahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man laa yashkuru nnaasa laa yashkurullah. qof walba oo Soomaaliyeed oo mas-uul ah oo meel mas-uul ka ah wax uu qabto, waxaa la rabaa in runtii looga mahadceliyo lana yidhaahdo waa mahadsan tahay. wasiirada ka horreeyey cabdiraxmaan daahir cusmaan wuxuu ku dhiiraday marka annaga nimid inaan meesha soo aadno tale lagu dhiiraday ahayd. wasiir ka dambeeyaa yimid uu sii waday goodax. maanta wasiir cabdullaahi carab ayaa jooga. runtii aad arkaysaan shaqooyinkan baaxadda leh ama dhismayaashan runtii aan sahlanayn soo kordhiyey. bildinkan iga dambeeya wuxuu ahaa meeshaas mid waxaa ku yaalla aad duq u ah, isla markaasna markii la qiimeeyey noqday mid aan lasii isticmaali karin, waa la dumiyey. waxaana arkaysaan G+1-kaasaa laga dhisay.
waxaan mas-uul ka ahay wasaarad muddo shan sano aan joogay, fursad uma aanan helin inaan dhisma kan oo kale aan ka fulno. waad nasiibaad hesheen. waxaan rajaynayaa inaad maaratay aad ilaashan doontaan sida wasiiradda ay u sheegtayna in nadaafadda lagu dadaalo aaday muhiim u tahay. markaan soo galay mulaaxadada ugu koowaad aan sameynay waxay ahayd dhirta, bal iyadana waxaaba muhiima wasiirkii dhirta idiin ballan qaaday habkii loo dhirayn lahaa insha allah.
meeshan siday ahaan jirto waa la socotaan, intii magaalada joogtay way garan karaan, iyadoo dad degan yahay, iyadoo aan dad deganayn siday ahayd iyo maanta siday tahay. waa kaga mahadcelinaa marka wasiir carab oo fursad u helay inuu dhammaystiro gurigan quruxda badanna uu ka tago. dadku waxay dhahaan waarigii sida war ha ka haro. marka environment ugu shaqeeyo oo lagu xisaabtamo shaqaalaha naftooda niyad ay yeelanayaan, qof walba inuu xafiis yeesho oo taskiga loo diray ka soo baxo, waxay ku xiran tahay in bilina intaan la-eg mandate-ka iyo waxa qof kasta loo xil saaray wuxuu ka soo bixi karaa marka uu xafiis leeyahay, kombyuutar haysto, wixii loo dirayna uu qaban karo. sida maanta oo fursad ah idinka u hesheen, annagana waa rajaynaynaa inaan u helno. waa
sida wasiirada ay sheegeen, haddii waa hanti qaran oo nagu soo korodhay, dhismaha ha noqdo, qalabka lagu qalabeeyey ha noqdo, ama miisaska iyo kuraasta iyo kombyuutarada, haddayna ilaashanaa loo baahan yahay oo aysan naga dayacmin oo aan la dhihin wax dowlo waaye. nin walba inuu uga fikiro siduu gurigiisa uga fikirayo, inuu uga fikiro hantidan uu si fiican u ilaaliyo, nadaafadda sidoo kale inuu si fiican u ilaaliyo. waxaan aad ugu mahadcelinayaa leadershipka wasaaradda, wasiir dowlaha iyo wasiir kuxigeenka oo markaan nimid ba arrimahaas aan isla qaadanay iyagaa simicaabi.
codadkaasi qaybta hore waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda tacliinta ee Soomaaliya, iyo sidoo kale waxaana codkii ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya, cabdulaahi abuukar xaaji. haddii aan intaasi uga gudbunaan u gudbo dhanka caalamka, waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha cusub ama shalay la doortay ee dalka Sri Lanka, Raniil Wickremesinghe sidoo kalena muddo ilaa iyo 6 jeer soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka in lagu wado maanta oo Khamiis ah in xilkiisa loo dhaariyo mas'uuliyiinta dalkaasi Sri Lanka ayaa sheegaya in madaxweynaha cusub uu soo dhisi doono gole wasiir oo sidoo kale loo wada dhan yahay ama xisbiyada dhan lagu matalo tani ayaa loo gol leeyahay in wax laga qabto dhaqaale xumada dalkaasi saameysay ee dowlad baxyada horseeday taas oo sababtay in madaxweynaha dalkaasi hoggaaminayo Gotabaya Rajapaksa uu dalkaasi isaga baxo isagoo ku sugan dhanka Singapore uu shaaciyo inuu xilka iska cazilay mas'uulkan shalay loo doortay xilka madaxweynaha dalkaasi oo 73 sano jir ah ayaa shaaca ka qaaday inuu xoog saari doono sidii golihiisa wasiirada ay uga dhex muuqan lahaayeen dhammaan xisbiyada wuxuu intaasi ku daray in uu soo dhisi doono gole wasiiro oo ka kooban ilaa iyo 30 xubnood dhaqaale xumida ka jirta dalka Sri Lanka ayaana lagu tilmaamay midii ugu darnayd tan iyo markii dalkaasi uu gumaystay Ingiriiska madaxbannaanida ka qaatay sanadkii 1948 ugu dambeyntiina dhankaasi ee Ukraine hadii aan eegno marwada koowaad ee dalka Ukraine haweeneyda lagu magacaabo Olena Zelenska ayaa lagu soo warramaya inay dowladda Mareykanka ka codsatay inay taageero dheeraad oo dhanka militariga ah ay ugu deeqdo Ukraine waxay si gaar ah u codsatay in Ukraine laga caawiyo hanaanka la isaga difaaco gantaalada ee dhanka hawada tani ay sheegtay inay kaalin weyn ka qaadan karto in la hor istaago ama la xanibo gantaalada ay adeegsanayso dowladda Ruushka oo tan iyo 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan duulaan military ka wada gudaha dalka Ukraine